Είναι ανώτερη από βασιλέα, διότι εξουσία πνευματική ο πνευματικός πατήρ. Ναι, αλλά θα μου πείτε, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάνει η υπακοή? Δεν είναι, αδελφοί μου, απόλυτος υπακοή. Υπάρχει περίπτωσης κατά τις οποίες ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα του. Δεν είναι φοβερός ο λόγος αυτούς? Από το ένα μέρος του Ευαγγέλιον μας συνιστά υπακούνι στον ιερέα του υψίστου, και από το άλλο μέρος υπάρχει περίπτωση κατά την οποία δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Υπάρχουν, υπήρχαν πάντοτε, υπήρχαν ολιγότερε εις αρχαιότερα εποχή, πυκνότερε τώρα περιπτώσεις εις την σύγχρονο εποχή, σε εποχή βαβέτ και μεγάλη συγχύσεως. Μάλιστα, όταν ο ιερεύς μη γέννητο διατάξει των χριστιανών κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, τότε ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα. Όχι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Όσοι από εσάς διαβάζετε τα συναξάρια που είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος της Ορθόδοξου Εκκλησία μας, θα έχετε συναντήσει στις 9 Ιουνίου, εάν δεν απατάει η μνήμη μου, στις 9 Ιουνίου υπάρχει ένας βίος συναξάριον που είναι, που θα άξιζε ως έργο να προσεαστεί εις θέατρον, διότι θα μπορούσε να συγκινήσει. Θα έρθει μια μέρα, αδελφοί μου, που και εμείς αυτή η νεκρά εκκλησία θα αναστηθεί εκ του τάφου της. Θα έρθει μια μέρα που η εκκλησία μας θα αποκτήσει και χριστιανικών κινηματογράφων, διότι αυτός είναι σατανικός κινηματογράφος. Θα αποκτήσει και χριστιανικό θέατρο και συνεπώς θα προσφέρει για πνευματική τροφή, θα αποκτήσει και χριστιανικών ραδιόφωνων. Είναι, ας μην ομιλήσω, διότι θα πω πικρά λόγια. Μια εκκλησία με 70 αρχιερείς θα μπορούσε να κάνει θαύματα, αλλά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει πνευμάγιον, δεν υπάρχει πνευματική αντίληψη των υποχρεώσεων τα οποία πρέπει να έχουν ειδικού σε εκκλησία απέναντι του ποιμνίου. Και όταν κανείς παρουσιαστεί και είπε με ορισμένας πικράς αληθείας, αμέσως εξοργίζοντο. Εάν υπήρχε εκκλησία ζώσα και ελευθέρα, η οποία να είχε συνείδηση αποστολής και να μην μεριμνούν μόνο περί θρόνων και περί μεταθέσεων και περί απολαβών και περί άλλων τινών πραγμάτων τα οποία μεριμνούν οι επίσκοποι της συγχρόνου εκκλησίας πριν ελαχίστων των εξαιρέσεων, εάν λέγω υπήρχε μια τιάφτη εκκλησία, θα είχαμε πλέον και χριστιανικών θέατρων και χριστιανικών κινηματογράφων και θα μπορούσαμε να τσακίσουμε τα πλευρά του διαβόλου. Ναι, αδελφοί μου, εάν λοιπόν υπήρχε ένα τιούτος χριστιανικός κινηματογράφος ή θέατρων, θα προεβάλαμε μια ταινία το συναξάριο της 9ης Ιουνίου. Ποιο μάτι δεν θα έβλεπε αυτή την ταινία, το έργο αυτό, το θεατρικό, το πνευματικό, και δεν θα συγκινεί το βαθύτατα? Τι βλέπουμε εκεί πέρα, τι βλέπουμε, φοβερό. Ήταν, λέγει, κάπου 5 κανονικές, 5 δηλαδή παρθένες αφοσιωμένες στο Θεό. Είχαν ένα πνευματικό πατέρα η νεαρέα, ο οποίος τα σεξιμολόγει. Αλλά ήταν η εποχή των διωγμών και στρατιώτε του αυτοκράτορος έκαναν έρευνα στα σπίτια για να ανακαλύψουν τεκμήρια της ενοχής των χριστιανών, είτε τικόνας, είτε Ευαγγέλια, είτε άλλες αποδείξεις ότι είναι χριστιανοί. Έτσι επήγαν στο σπίτι του πνευματικού, στο κελί του πνευματικού, και ψάχνοντας δεν βρήκαν, βέβαια, βρήκαν και τίποτα Ευαγγέλια και βιβλία ιερά, αλλά κάτω σε κάποια κρύπτη του δωματίου του, σε κάποια κρύπτη του σπιτιού του κελιού του, ευρήκαν τι? Ένα πιθάρι γεμάτο χρυσάφι. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανείς ιεράφης και φιλάργυρος. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανείς πνευματικός και φιλάργυρος. Συμβαίνουν κανείς να είναι επίσκοπος και φιλάργυρος, που είναι δύο έννοιες αντίθετες και ασυμβίβαστες. Έβρουν λοιπόν εκεί ένα πιθάρι γεμάτο χρυμάτο χρυσάφι. Το πήραν το πιθάρι και το πήγανε στον τύρανο, στο βασιλιά, και λέγανε ότι στο κελί του τάδε βρήκαμε ένα ολόκληρο πιθάρι. Εθάμπωσαν τα μάτια του βασιλιά. Από πίσω δε τρέχοντας, κλαίοντας, φωνάζοντας ο πνευματικός, τα λεπτά μου. Αντιλήφθη ο τύρανος ότι αυτός ο πνευματικός είχε αδυναμία στα χρήματα και ήθελε να το δοκιμάσει. Και του είπε, το εξής. Ιερέφλε, βλέπω ότι αισθάνεσαι λύπη, διότι οι στρατιώτες μου έπιασαν τα χρήματά σου. Εγώ δεν δυσκολεύομαι, λέει, να σου τα δώσω το θησαυρό σου, αλλά υπό ένα όρο. να αρνηθείς τον Χριστό και να προστιμήσεις τα είδωλα, του λέει. Το κάνεις αυτό. Προστιμήνε δίστασε ο ιεράς αυτός, ο πνευματικός, ο οποίος επί 20 και πλέον έτη εξίσει το έργο του πνευματικού. Μπροστά του παρουσιαστήκανε δύο πράγματα. Το δίλημα της ανθρωπίνης ζωής. Από το ένα μέρος ένα πιθάρι γεμάτο χρυσό. Και από το άλλο μέρος ο γυμνός, ο εσταυρωμένος, ο οποίος στα θυλάκια του δεν είχε ποτέ οβολών. Μπροστά του λοιπόν ήταν ο Χριστός και ο Χρυσός. Διάλεξε και πάρε. Και δεν δίστασε δυστυχώς ο πνευματικός αυτός να κάνει την εκλογή του και να εκλέξει τον Χρυσόν και όχι τον Χριστόν. Πολύ καλά, του λέγει. Δικό σου. Δικό σου, λέει, είναι ο Χρυσός. Αλλά δεν μένω ικανοποιημένος, του λέγει. Θέλω και κάτι άλλο. Όχι μόνο εσύ να γίνεις δωρολάτρης, όχι μόνο εσύ να κάψεις λιβάνι στα είδωλα στους δαίμονας, αλλά να πάρεις λιβάνι από τα χέρια και να πας εκεί πέρα στο μαντρί σου, στο μοναστήρι σου που έχει τις πνευματικές τις καλόγριες, και να πεις αυτές και αυτές να αλλάξουν θρησκεία και να θυσιάσουν στα είδωλα. Πήρε λοιπόν λιβάνι από το χέρι του τυράννου και πήγε εις το μοναστήρι για να πείσει τις καλόγριες που αφήσανε τα εγκόσμια όλα και αποσιωθήκαν στο Θεό, να τις κάνει και αυτός ο πνευματικός, να τις κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα. Πήγε πραγματικός και δειλά-δειλά, αλλά κατόπιν με γλώσσα σαφή και απερίπραστο, της είπε ότι είναι καιρός πλέον να αφήσουμε τον Χριστό και να πάμε στα είδωλα και στους τυράννους και στους βασιλείς του κόσμου τούτου. Μόλις άκουσαν οι καλόγριες, οι μοναχές αυτές, ότι ο πνευματικός των προτρέπει αυτούς η ιδωλατρία, αμέσως σηκώθηκαν όρθιες και τον έφτισαν στο πρόσωπό του. Αλλά και αυτό ακόμα αυτός επέμενε, δεν ισχύνθη από το πτίσματα των πνευματικών του τέκνων, αλλά επέμενε να αλλάξουν τη θρησία τους. Κατέστη αδύνατο, επέστρεψε εις τον τύρανο και λέγει ότι δεν υπακούν, λέει, δεν υπακούν σε μένα αυτή τη φορά. Δεν υπακούν, του λέει, τι κάνεις. Εγώ δεν στο δίνω το θησαυρό σου, λέει. Θα πάρεις αντί λιβάνι, την πρώτη φορά σου σε λιβάνι. Αυτή τη φορά θα πάρεις μαχαίρι, θα το τροχίσεις, λέει. Θα τη σφάξεις, λέει. Και μόνο εάν τη σφάξεις, θα πάρεις το θησαυρό σου. Όντως λοιπόν αυτός, ιστρελατούμενος και κυριαρχούμενος από τον Ίστρον, από τον δαίμονα, που δεν υπάρχει άλλος. Όλα τα δαιμόνια είναι φοβερά, αλλά ένα από τα φοβερότερα δαιμόνια είναι το δαιμόνιο της πλονεξίας, το δαιμόνιο του χρήματος, το δαιμόνιο των τριάρχων αργυρίων. Τρόχισε λοιπόν μαχαίρι, πήγε στο μοναστήρι και ξαφνικά είδαν θέαμα φοβερών και αποτρόπιων. Ο πνευματικός των πατέρας αντί πετραχύλι, αντί λιβάνι, να κρατά στα χέρια του μάχαιρα και με τη μάχαιρα να τη σφάξει όλες. Ναι. Και γράφει λοιπόν το συναξιταριόν του ότι οι πέντε αυτές πνευματικές θυγατέρες του Χριστού, τα πέντε αυτά αρνία εσφάγισαν διαχειρός του πνευματικού των πατρός, ο οποίος εκ φυλαργυρίας ούτου δυστυχούς, ούτου ταλαντάτου, όπως άλλοι των τροπαριών του ιστίχη, οι οποίοι είναι αφαιρωμένοι στη μνήμη των πέντε αυτών παρθένων, οι οποίοι εσφάγισαν διαχειρός του πνευματικού των πατρός. Είδω λοιπόν, αγαπητοί μου, μια περίπτωση τραγική, μια περίπτωση κατά την οποία τα πνευματικά τέκνα, τα πέντε πνευματικά τέκνα δεν υπήκουσαν και εις την διαταγή, εις την προστροπή του πνευματικού του πατρός, διότι την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε ο πνευματικός των να ρίξουν λιβάνι στα είδωλα, την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε να αρνηθούν το Χριστό και να προσκυνήσουν τα είδωλα, την ώρα εκείνη δεν ήταν πλέον ο πνευματικός των πατέρας, δεν ήταν πλέον ο ποιμήν, δεν ήταν πλέον ο βοσκός, αλλά ήταν λύκος, είχε γίνει λύκος, άλλαξε, τον έκανε λύκο η φυλαργυρία. Και συνεπώς σε λύκους δεν μπορεί το ποίμνιο να υπακούει. Διότι όπως είπε ο Κύριος, θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες θα έρθουν στην Εκκλησία λύκοι βαρύς, λυπηδόμενοι του ποιμνίου του Κυρίου μόνος του Χριστού. Σε τιούτους λοιπόν λυκοποιημένας, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα με το θέλημα του Θεού, φαναρά, σε αυτούς τους λυκοποιημένας δεν επιτρέπεται το ποίμνιο να δεικνύει ουδέμιαν υπακοή και πειθαρχία. Σας ομίλησα με τα συναξάρια. Γιατί υπάρχουν κάτι χριστιανοί. Παπάς. Άσε λοιπόν την Εκκλησία να καταστραφεί. Δεν γίνουμε όπως καταντήσαμε πέρσι, τα θυμάστε αυτά. Να μην τολμάμε να βγούμε έξω εμείς οι παπάδες. Αφήστε αυτή την κατάσταση. Είναι παπάς. Καλά, αφήστε λοιπόν η Εκκλησία να βρωμήσει πέρα ως πέρα, να μην μπορούν πλέον να υπάρχει. Να υπάρχει πλέον Εκκλησία. Και τα παιδιά και οι νέοι να φύγουν από την Εκκλησία τελείως. Θα υπακούει στον ιερέα, θα σέβεσαι τον ιερέα μέχρι ενός σημείου. Όταν ο ιερέας πλέον δεν είναι βοσκός, αλλά είναι υλικοποιητή, οφείλεις να αναλάβεις τα μέτρα σου. Αλλά δεν έχω μόνο το παράδειγμα των πέντε κανονικών παρθένων, οι οποίοι αντέστησαν ερωμένως το πνευματικό των πατρί. Όταν ο πνευματικός των πατήρ ελάλησε διαστραμμένα και πονηρά. Έχουμε και άλλα παραδείγματα ροϊκά, ηρωικότερα. Θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα και θα τελειώσω τον λόγο. Το ένα παράδειγμα. Δια των πτερών της φαντασίας σας μεταφέρω εις τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν η εποχή κατά την οποία η Εκκλησία του Χριστού εταράσσεται εκ των βαθέων αυτής ως διατριένης, εταράσσεται λέγω δια φοβεράς αιρέσεως η οποία δοκίμασε την Εκκλησία, αιρέσεως η οποία ονομάζεται ο μονοφυτισμός. Τέκνον δε και θυγάτρι δε της φοβεράς αυτής αιρέσεως του μονοφυτισμού ήταν ένας άλλος παρακλάδι ούτως υπήν, ήταν η άλλη εκείνη η αίρεση των μονοθελητών. Βέβαια δεν θέλω να σας κουράσω με θεωρίες, αν και αυτά ακόμα πρέπει να τα γνωρίζουν οι χριστιανοί, διότι είναι τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, αλλά τούτο μόνο το λίγο σας λέγω, το οποίο αφορά τη σημερινή μας υπόθεση, ότι εκείνο το ερώτημα, τι να μελάγους οι άνθρωποι είναι, ρώτησε λέει ο Χριστός τους μαθητάς, ύστερα από θαύματα τεράστια που έκανε, τι να μελάγους οι άνθρωποι είναι, το ερώτημα αυτό είναι από τα ερωτήματα εκείνα που συγκινούν τους ανθρώπους όλων των γενεών. Και πάνω στο θέμα αυτό έχουν στύψει τα μυαλά των θεολόγων και φιλόσοφοι ερευνώντες το μυστήριο του Χριστού, το μέγα μυστήριο, το ασύλληπτο μυστήριο του Χριστού. Τι εμείς οι Ορθόδοξοι παραδεχόμεθα? Εμείς οι Ορθόδοξοι παραδεχόμεθα το εξής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν πρόσωπο. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μία υπόσταση. Αλλά εν το προσώπο του Χριστού κατά τρόπον μυστηριώδη, ασύλληπτο, άφησον επικαλείται η σφουνή των αδαντών σου σε κατά τρόπον που δεν μπορεί ποτέ. Όπως ακριβώς δεν μπορούμε, αδελφοί μου, όσοδήποτε και αν θεολογήσουμε και φιλοσοφήσουμε, δεν μπορείτε να με πείσετε, δεν μπορείτε να εξηγήσετε, όχι με πείσετε, δεν μπορείτε να εξηγήσετε πώς το άειλον ενώθει με το υλικό. Βλέπω ότι ενδιαφέρεστε και για τα θεματικά, ενδιαφέρεστε και για φιλοσοφικά. Τότε λοιπόν να κάνουμε και τι αυτές διαλέξεις δογματικά. Θέλετε, αντέχετε, αντέχετε, μπράβο, να δούμε. Θα νιστάξετε μ' αρχίσω τέτοια. Γιατί είναι άλγευρα αυτά, είναι άλγευρα. Λοιπόν, αυτή είναι άλγευρα, συστέλετε αλφαβητάριον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέγουμε εκεί ότι όπως δεν μπορεί κανείς να παρουσιάσει την αλήθεια αυτήν, δεν μπορεί, είναι μυστήριον πώς το κορμί ενώθηκε με την ψυχή. Το μεν κορμί είναι υλικό, η δε ψυχή είναι άειλος. Πώς ενώθησαν αυτά τα δύο? Όπως λοιπόν δεν μπορούν να εξηγήσουμε πώς ενώθη το άειλον με το υλικό, το σώμα με την ψυχή, ούτω πώς είναι ανερμήνευτο μυστήριο κατά ποιον τρόπον η Θεότης ενώθη με την ανθρωπότητα εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ενώθη ατρέπτος, ενώθη ασυγχύτως, ενώθη χωρίς να υποστεί καμία αλλίωση η ανθρωπίνη φύση του Χριστού και χωρίς να υποστεί καμία αλλίωση η θεία φύση του Χριστού. Τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, εν το προσώπο του ενώθησαν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρωπίνη. Και όχι μόνο ενώθησαν δύο φύσεις, αλλά ακόμα εν το προσώπο του Χριστού ενώθησαν και δύο θελήματα. Εν το Χριστό υπάρχει το θέλημα του ανθρώπου, το θέλημα το ανθρώπινον και υπάρχει το θέλημα το θείον. Αλλά αυτά τα δύο θελήματα δεν συγκρούονται όπως συγκρούονται σε εμάς, διότι εμείς έχουμε μια σύγκρουση του ανθρωπίνου θελήματος με το θείον θέλημα, αλλά εν το Χριστό υπάρχει μια τελεία αρμονία, μια όρπα, μια θεία αρμονία μεταξύ του θείου θελήματος και του ανθρωπίνου θελήματος. Δεν είναι ενάντια τα δύο αυτά θελήματα, αλλά το ανθρώπινο θέλημα υποτάσσεται στο νότερο θέλημα, στο θείο θέλημα. Και αυτό που έλεγαν οι πατέρες, παρά το απεδείκνυον δια της γραφής, λέγοντες ότι η απόδειξη τι αυτήν έχουμε πού. Πού την έχουμε την απόδειξη? Έχουμε στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί προσάσαν τα δύο θελήματα. Το θέλημα του ανθρώπου ποιο είναι? Το θέλημα, Πάτερ, παρεθέτω από μου το ποτήριον τούτο. Ως άνθρωπος δεν ήθελε να υποστεί το φρικτόν θάνατον, τον οποίον υπέστη ο Κύριος, η ανθρωπίνη φύσης, εφρικία πρωτοσταυρικού θανάτου. Εφρικία πρωτοθανάτου. Πάτερ, παρεθέτω από μου το ποτήριον τούτο, το ανθρώπινο θέλημα. Αλλά αμέσως, αλλά ούχος εγώ θέλω, αλλά ο Σύ. Υπέταξε τον άνθρωπο το ανθρώπινο θέλημα εις τον Θεό. Αυτά όμως δεν τα παραδέχονται οι μονοφυσίτες, δεν τα παραδέχονται πολύ περισσότερο οι μονοθελητές, οι μονοθελητές. Και κατόρθωσαν, αγαπητές, στην εποχή εκείνη των ερήτων αυτών, κατόρθωσαν να παρασύρουν με το μέρος τους οι αιρετικοί αυτοί τον ένδοξον αυτοκράτορα του Ηρακλείου. Κατόρθωσαν να παρασύρουν ακόμα τον διάδοχό του τον Κώστα. Παρακατόρθωσαν να παρασύρουν τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, αλλά και έναν Πάπα ακόμα, ονόριον, και αυτόν ακόμη τον Πάπα της Ρώμης τον παρέσυραν. Και επισκόπους κατόρθωσαν ακόμα να κάνουν και μία σύνοδο. Εν μέσω σιγής νεκρικής εκκλησίας ακούστη μία φωνή. Βροντί ήταν, αστραπή ήταν. Ποιος ήταν? Πατριάρχης, επίσκοπος, παπάς, διάκος, ποιος? Ένας μοναχός. Τους άρρωσε όλους. Όλους τους άρρωσε. Πού είναι αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες, εμείς είμαστε εκκλησία? Αγαπητέ μου, μπορεί να μαζευτεί στην οδό φιλοθέες όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγυρος σας διαλύσει όλους. Σας διαλύσει ένας καλόγυρος. Ένας καλόγυρος, είδατε καμιά φορά ένα μικρό παιδί με το καλάμι που κυνηγάει τα γαλιά? Τα γαλιά, είδατε ποτέ παιδί με το καλάμι να κυνηγάει τα γαλιά? Λοιπόν, πότε, όταν εσείς εκεί που μαζεύεστε εδώ φιλοθέες, δεν σκέπτεστε τα μεγάλα και υψηλά, τα οποία όταν εσείς λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με το σημείο του λαού, τότε μπορεί, αγαπητέ μου, να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 φορά, εάν εσείς δεν είστε φορείς ορθοδοξίας και είναι ο ένας εκείνος, ό,τι να είναι, ρα, μα καλόγυρος να είναι, εάν αυτός ο καλόγυρος μέσα έχει φωτιά του ουρανού, εάν μέσα έχει πνεύμα Άγιον, εάν αυτός βαδίζει με τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός θα σας αρρώσει όλους. Μάλιστα, και τους εσάρρωσε ένας. Ποιος ήταν αυτός? Ήτανε ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Όσοι από εσάς θέλουν να θαυμάσουν τη σοφία του, ας διαβάσουν την φιλοκαλία των νηπτικών πατέρων και εκεί θα δουν την σοφία, αλλά είναι νερά βαθιά και χρειάζονται κολυμβητή μεγάλο για να κολυμβήσει μέσα στα βαθιά φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία ανέπτυξε ο Μάξιμος ομολογητής. Καλόγερος ήτο, αλλά τους είπε άλλοι, δεν προχωράτε, είναι αίρεση του λέγει. Προσπαθήσαν να τον πείσουν, τίποτε απολύτως. Τον έπιασαν, τον έδεσαν, τον έστειλαν εξορία στη Χερσόνα της Ρωσίας. Από τη Χερσόνα της Ρωσίας τον έφεραν πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Τον εξόρισαν με τους δύο μαθητάς του. Δύο μαθητάς είχε μόνο. Δύο μαθητάς του μάρτυρας μαζί με τους μαθητάς του τον εξόρισαν πού? Στον Κάφκα, στον Σάλλον Προμηθέα, στην χώρα των Λανζών, των Ποντίων εκεί κάτω τον εξόρισαν και εκεί τον παρακολουθούσαν. Αλλά αυτός είχε με την γλώσσα του, δεν έπαβε αμέσως από τα κάγκελα της φυλακής, εξακολουθούσε να κηρύττει το αγνό γνώμα του Ευαγγέλιου του Χριστού, το αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού, όπου μια μέρα άνοιξε η φυλακή του και ένας με μια αντανάλια άνοιξε το στόμα του και του ξεριζώσαν τη γλώσσα. Για μην μιλάει πλέον για τον Χριστό. Είδατε τι ήρωας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, εντολή πατριαρχών και επισκόπων και άλλων, αυτόν εντολή του ξυρίζουν μέσα στη φυλακή τη γλώσσα του. Και δεν μπορούσε πλέον να ομιλήσει, αλλά είχε χέρι. Και με το χέρι άρχισε και έγραφε μέρα νύχτα επιστολάς, χιλιάδες επιστολάς. Κρατήστε την πίστη την αμόμητον, την ορθόδοξον πίστη. Και μετά παρουσιάστηκε κατόπιν από λίγο καιρό άλλος δήμιος, ο οποίος με το σπαθί του κόψε το χέρι, τα χέρια, για να μην μπορεί πλέον να γράφει. Αλλά και χωρίς χέρια και χωρίς τίποτα έμεινε εκεί μέσα, πιστός μέχρι θανάτου. Εκόπη η γλώσσα του, εκόπη η δεξιά του χείρι, εκόπη η αριστερά του χείρι, έμεινε πλέον χωρίς χέρια, χωρίς γλώσσα, με ψυχή όμως που εκλώνησε τα βασίλεια και εκλώνησε τους αιρετικούς. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι ένας Μάξιμος, Όσιος ομολογητής, που εορτάζομαι στις 21 Ιανουαρίου εορτάζεται η μνήμη του Μαξίμου, του Οσίου, του ομολογητού, κατόρθωσε να επαναφέρει την Εκκλησία μας στην τροχιά της Ορθοδοξίας. Τα βλέπετε. Έχει λοιπόν δικαίωμα και ο μοναχός να αντισταθεί εις ολόκληρον ιεραρχία και εις ολόκληρα πατριαρχία, όταν τα πατριαρχία και ιεραρχία δεν ευρίσκεται πάνω στον τροχιάν των Ορθοδόξων παραδόσεων. Αλλά αν θέλετε ακόμα και άλλο παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο θα χρειάζεται ολόκληρο κήρυγμα. Είναι μια φυσιογνωμία ερωική, η οποία ανεφανίστηκε ως άστρων φωτεινών και μετέωρων πνευματικών. Όπως λέγει ο ιστορικός Άμαντος, στην ιστορία του Βυζαντίου, παρουσιάστηκε τον ένατον αιώνα, δύο αιώνας μετά τον Μάξιμον. Διότι ουδέποτε θα εκλείψουν οι στρατιώτοι, οι γενναίοι της στρατιάς του Ιησού Χριστού. Ήτανε ο περιώνυμος ηγούμενος της Μονής του Δίου. Υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναστήρι που είχε 1000 καλογύρους. Όχι όμως καλογύρους κυφίνας και αργούς και αχρίστους, αλλά καλογύρους πνευματικούς και αγίους. Ήταν λοιπόν ηγούμενος του περιοβοήτου, του περιονίμου μοναστηρίου, του στουδίου, του οποίου λείψε να υπάρχουν ακόμα κοντά στα τείχη της Αλυσμονή του πόλεως. Ήταν αυτός ηγούμενος, μοναχός ήταν και αυτός. Ναι, 3 φορές αντεστάθηκε εναντίον της εκκλησιαστικής εξουσίας. Την πρώτη φορά ζούσε στην εποχή εκείνη, ήταν επί του θρόνου ένας ακόλαστος βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, οικοπρόνυμος λεγόμενος. Και αυτός τι έκανε? Σου λέει βασιλιάς είμαι. Βασιλιάς. Ναι, βασιλιάς ήταν. Και τι έκανε? Έδιωξε τη γυναίκα του, μια τιμίαν γυναίκα, με την οποία ζούσε 7 χρόνια ολόκληρα. Την έδιωξε τη γυναίκα του, μόνο την έδιωξε. Την υπεχρέωσε αναγκαστικώς και την έκλεισε σε μοναστήρι, για να μην την ενοχλεί. Μόνον αυτό έκανε. Προχώρησε ακόμη περισσότερο. Ή να μην πάρεις κατρακύλα. Πήρες κατρακύλα, δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει ο διάολος. Είναι σαν το λιθάρι. Α, είναι να μην πέσεις. Έπεσε το λιθάρι από τα χέρια σου, θα κατρακυλάς, έως όταν ακούσεις ένα κρακ μέσα στην άφησο. Λοιπόν, την έδιωξε, την έκλεισε σε μοναστήρι. Κάτι άλλο ακόμα έκανε. Τι άλλο έκανε? Επήρε μία πόρνη, επήρε μία παλακίνα, επήρε μία κυρία της αυλής. Ονόματι Θεοδότη. Ναι. Και μόνο αυτό. Την άγκασε τον ασθενούς χαρακτήρως πατριάρχη να τον στεφανώσουν στα νάχτωρα με πομπή, με σάλπιγγες, με τύμπανα κλπ. Ναι, να βγει διαζύγιον της άλλης γυναικός του χωρίς λόγων και να στεφανωθεί αυτός επισήμως με την παλακίδα ως βασίλισσα και αυτοκρατόρισαν με την Θεοδότη. Και αυτός και Ευρέτη παπάς να στεφανώσει. Ευρέτη παπάς, ποιος? Ο ιερεύς των νάχτωρων. Το όνομά του Ιωσήφ. Όλοι αισιόπησαν. Και ο Πατριάρχης αισιόπησε και οι επίσκοποι αισιόπησαν και τα πάντα αισιόπησαν. Δεν αισιόπησε όμως ένας. Δεν αισιόπησε ο Καλόγυρος. Δεν αισιόπησε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και είναι περισσότερο αξιοθαύμαστος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, διότι αυτή η Θεοδότη, η βασίλισσα, ήταν ανεψιά του. Αλλά δεν είχε, ο Θεοδόσιος δεν είχε συγγενείς κατά κόσμο. Έγινας Καλόγυρος, κόψε τα γεφύρια. Κόψε τα γεφύρια. Έγινες καλόγυρος, δεν υπάρχουν για σένα ούτε αδελφές, ούτε αδελφοί, ούτε τίποτα. Πνευματική μόνο συγγένεια υπάρχει. Αν και ήταν ανεψιά του, αν και συνδέεται ο διέματος με τη νέα βασίλισσα και συνεπώς θα είχε τα μέσα και τα έξω, θα είχε όλα τα πόστα και όλα τα μέσα, ο Άγιος Θεοδόσιος δεν έλαβε Θεοδόδρος, δεν έλαβε υπόψη αυτή την περίπτωση της συγγενείας, αλλά ο Σαετός, Χρυσάετος, όρμησε μέσα στα αυτά. Ξέρετε τι ύψος ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Αυτό το τριώδιο που ακούσαμε, όλο το τριώδιο, το χρυσό βιβλίο, το πιο ωραίο βιβλίο της Εκκλησίας, είναι δικό του, αυτός το έφτιασε, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Το πεντηκοστάριο αυτός το έφτιασε. Τις νεκρόσιμες ακολουθίες που θα ακούσουμε όλοι, που θα ακούσουμε, αυτά είναι του ποιητής μεγάλος. Μεγάλος ποιητής ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αλλά ήρθε ώρα που άφησε τα μουσικά του, άφησε τη μελωδία του, άφησε τα πάντα και ρίχθηκε στον αγώνα. Και αγαπούσε από όλους τους Αγίους, ποιον αγαπούσε, ο Άγιος Θεόδωρος, αγαπούσε περισσότερο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με τον οποίο είχε συγγένεια πνευματική και είχε τη σφραγίδα του. Και πάνω στη σφραγίδα του, ο ηγούμενος εσφράγιζε τα χαρτιά και έγραφε: «Τίμιε Πρόδρομο, βοήθημη Θεοδόρο το αμαρτωλό». Ναι, τι ούτως ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και τότε διεμήνησε στον Πατριάρχη ότι το διαζύγιο είναι παράδειγμα. Ναι, τι ούτως ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και τότε διεμήνησε στον Πατριάρχη ότι το διαζύγιο είναι παράνομο. Διεμήνησε ότι ο ράφτης αυτός πρέπει να καθαριθεί. Διεμήνησε ότι πάβει πάσα επικοινωνία με τα ανάκτορα. Διεμήνησε ότι πάβει το μνημόσυνό του. Στο μοναστήριο του διεμήνησε ακόμα ότι αν δεν καθαρέσει εντός ορισμένης προθεσμίας τον ιερέα των Αράξεων, δεν έχει καμία, θα πάψει το μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου του Πατριάρχου. Ταραχή μεγάλη στα ανάκτορα, προσεπάθησε να τον πείσουν τα τέστη, ή τον ευράχος ακρόνητος εν μέσω μενωμένης θαλάσσης, ο Θεόδωρος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μια μέρα απ' έξω από το μοναστήρι του, να άμαξες, άμαξες. Να στρατός και σάλπιγγες. Επήγαινε ο βασιλεύς, ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, και ήταν επάνω στο αμάξι και ενεψιά του η βασίλισσα. Και φέρανε δώρα πολύτιμα και νόμισαν ότι θα εκολάκευαν τον Άγιον Θεόδωρο τον Στουδίτη. Αλλά μόλις αντελήφθη αυτό διατάσσει ο Θεόδωρος, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τις πόρτες. Και έκλεισαν τις πόρτες κατάμουτρα. εις το παράνομο ζεύγος και δεν τους έδεχε. Ω Εκκλησία, ω Εκκλησία, ω Εκκλησία των άρθρων και ω Εκκλησία του βάθους και της κατεσχήνης, ο ιερεύς των νεκροταφείων. Ω Εκκλησία, ήλιγκος Εκκλησία, μια τέτοια Εκκλησία, για φανταστείτε, να πάει ανιψά το βασίλισσα, να πάει με τα δώρα, να πάει με τα μέρα και να κλείσει τις πόρτες. Δεν έχω καμία σχέση με πόρνους, με μυχούς που αφετεύουν τον κόσμο και ολόκληρο. Το αποτέλεσμα, στρατιώτη την άλλη μέρα βάλαν φωτιά. Έκαψε το μοναστήρι, διασκόρπιστηκε ολόκληρο το μοναστήρι. Αυτός δε έφυγε και πήγε Σαλονίκη εξόριστος. Επανήλθε ενθριάβο με τον θάνατο του Κωνσταντίνου. Αντεστάθη εκ νέου εναντίον του Ταρασίου. Αντεστάθη κατόπιν εκ νέου εναντίον των εικόνων. Όταν ένας άλλος αυτοκράτορας, απέσιος στη μορφή και απέσιος στην ψυχή, ο Λέων ο Αρμένιος, ευασίλευε στην Κωνσταντινούπολη και έβαλε φωτιά και έκαψε τις εικόνες. Όταν το έμαθα ότι έβαλε φωτιά και έκαψαν τις εικόνες και υποδοπάτησε μάλιστα την εικόνα, μια ωραία εικόνα που είχαν στο κέντρο της πόλεως, η οποία φώτιζε τη νύχτα και φωτογόλη το Βυζάντιον, όταν το αντιλήφθη αυτό, εκάλεσε τον λαόν, κλήρων και λαόν, εις αντίσταση εναντίον του βασιλέως, εναντίον των πατριαρχών και εναντίον της συνόδου, εκάλεσε αυτός μοναχός και μαζεύτηκαν τη νύχτα, να μαζεύτηκαν στο κελί του καλογύρου. Άδειασαν οι εκκλησίες, άδειασαν τον δε πατριάρχη με τη μαγκούρα του μόνο και μόνο με τα στέματά του, με τις μήτρες του. Μαζεύτηκε ο κόσμος σαν μελίση στο κελί του καλογύρου. Μπροστά ο ατρόμητος ήρωας, μπροστά ο Θεόδωρος ο Στουδίτης κρατούσε την εικόνα του Χριστού. Τα μάτια του έκλεγαν, τα δάκρυά του κορώμενο στη γη. Και άψαλε εκείνο που θα ακούσουμε κι εμείς την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την άχραν των εικόνων σου προσκυνούμενα γραφέ, ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων λιμών. Το έφερε για πρώτη φορά ο Θεόδωρος ο Στουδίτης αυτό. Και προχώρησε, ακολουθεί το υπό 2.000 μοναχούς, υπό 1.000 γυναικών και αντρών. Ξυπόλοιτοι ευάντησαν, ατρόμητοι. Δεν φοβήθησαν ούτε τα επικά, ούτε στρατιώτες, ούτε τίποτα και κατήγαγε νίκη περηφανή. Ποιος εσάρρωσε ένας καλόγερος, εσάρρωσε ολόκληρο την παρανομούσαν, διότι είναι σύνοδος παρανομούντων και ασεβούντων. Άλλο παράδειγμα και τελειώνομαι. 17 χρονάκια. Πίσω 17 χρονάκια ενωρίτερο μπροστά από την ημέρα εκείνη κατά την οποία η βασίλισσα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης, διαμαρτήματα όλων μας έφερε στα χέρια των Αγαρινών και παραμένει μέχρι σήμερα στα χέρια των Αγαρινών για τις αμαρτίες Κύριου και Λαού. Θα ήταν η πόλη στα χέρια μας. Τον 1920 θα κοιμάτιζε πάνω στην κορυφή η ελληνική σημαία, αλλά οι μαρτήσαμε οι πάντες και συνεπώς δεν περίληθε, φτάσε μέχρι εκεί, αλλά μας σταμάτησε η οργή του Θεού για τις διχονίας και βλασιμίας και πορνίας ο αρχόντων και αρχομένου. Λοιπόν, στα χέρια βρισκόμαθα 18 χρόνια πρώτου 1453 που έπεσε, 1438, 1438. Είχανε μαζευτεί, φύγανε από την πόλη ένα καράβι, δύο καράβια και πήγανε πού, στην Ιταλία. Και πήγανε σε μια πόλη της Ιταλίας που υπάρχει μέχρι σήμερα, πήγανε στην πόλη της Φλωρεντίας, τους προσκαλούσε ο Πάπας για να κάνουν την ένωση των εκκλησιών. Παλαιό παραμύθι του διαόλου αυτό. Την ένωση των εκκλησιών. Ένωση εκκλησιών, υπάρχει ένωση εκκλησιών με τον Θεό και ένωση εκκλησιών με τον διάβολο. Εμείς ήμαθα ένωση εκκλησιών με τον Θεό, με την Ορθοδοξία, και όχι ένωση ένωση εκκλησιών με θυσία της Ορθοδοξίας. Ποτέ! Σημάδια πολλά άσχημα έχουμε, αδέρφια μου. Πετάνε απάνω τα κεφάλια μας αεροπλάνα. Μας έρχεται ο τάδε αρχιεπίσκοπος. Δυστυχώς και ο Πατριάρχης δεν ευάδισε την οδόν της Ορθοδοξίας. Εμείς διαμαρτυρήθημε ενώπιον λαού και αγγέλων και ανθρώπου και δημοσιεύσαμε ανοιχτή επιστολή και επισημάναμε τον τεράστιο κίνδυνο τον οποίο διατρέχει η Ορθοδοξία μας. Υποχωρούσα διαρκώς στις απαιτήσεις Προτεσταντών και άλλων ερετικών. 18 χρόνια πρωτού να πέσει η πόλη μαζευτήκανε στη Φλωρεντία. Φλωρεντία μαζευτήκανε 100 αντιπρόσωποι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ο Αυτοκράτορας, ήτανε ο Πατριάρχης, ο Ιωσήφ, ο οποίος και δεν επέστρεψε. Και τάφη απέθανε Φλωρεντία. Και ο τάφος του είναι εκεί, όποιος περάσει από τη Φλωρεντία βλέπει τον τάφο του Ιωσήφ, ο οποίος δεν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η τάφη εκεί. ήτανε πατριάρχοι, ήτανε επίσκοποι, ήτανε ηγούμενοι, ήτανε περίπου 100 πρόσωπα. 2 χρόνια τους βασάνιζε ο Πάπας. Και επιτέλους, είτε από την πείνα, είτε από τελεπορία, είτε από τη βία, είτε από ανθρωπίνη αδυναμία, υπέκυψαν και μια μέρα κατηραμένοι, υπέγραψαν όρων ενώσεως με τον Πάπα και υπεχρεώθησαν να φιλήσουν την παντούφλα του Πάπα, το πόδι του Πάπα. Ναι. Και μόνον ένας μαζί με μερικούς άλλους, αλλά κυρίως ένας, αντεστάθη και είπε όχι. Όχι. Και ο ένας αυτός που αντεστάθηκε είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός. Ο Ευγενικός, ο επίσκοπος Εφέσου, του οποίου η μνήμη είναι αθάνατος στην Εκκλησία. Αυτός αντεστάθηκε. Και όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και όταν εγκατεστάθησαν μέσα στην ναό της Αγίας Σοφίας πατριάρχη που είχε το μυαλό του Πάπα, που προσκύνησε την παντούπλα του Πάπα, όταν ήρθε Λατινόπρον αυτός, εκάλεσε το λαό της αντίστασης εναντίον και ένας αυτός, ο Μάρκος Ευγενικός, εσάρωσε τους πάντας και κράτησε την Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέει στον τροπαριόν του, όπως λέει ο Άθλας, υπήρχε μια φήμη, υπάρχει ένας μύθος που λένε στην παλιά εποχή ότι τη γη, λέει, τη σφαίρα της γης κρατούσε ένας Άθλας, ένα θηρίο μυθολογικών, ότι ένας γίγαντας Άθλας σε κρατούσε στον ώμο του ολόκληρο την σφαίρα, την υδρόγειον σφαίρα, την γη. Όπως λοιπόν ο Άθλας δεν κρατάει την γη και εσύ, ο Μάρκος Ευγενικός, ως άλλος Άθλας κρατάς την Ορθοδοξία. Ένας άνθρωπος κράτησε την Ορθοδοξία. Μάλιστα. Τι αυτά αγαπητέ μου παραδείγματα έχουμε. Απήντησα νομίζω σαφώς στο ερώτημα ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να υπακούμε, δεν πρέπει να υπακούμε εις τους πνευματικούς πατέρας. Ναι. Συμπέρασμα. Οι 5 Άγιες Καλόγριες που εσφάγισαν με το χέρι του πνευματικού των πατρός δυναμή προσφέρουν λιμβάνι και θυσία εις τον διάβολο. Οι 5 αυτές πνευματικές κοπέλες που αντεστάθησαν εις το θέλημα του πνευματικού των πατρός, ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιος ομολογητής, που επροτίμησε να του ξεριζώσουν την γλώσσα και να κόψουν τα χέρια του, αλλά να παραμένει πιστός στην Ορθοδοξία, ο Θεόδωρος ο Τουδίτης που αντεστάθη εναντίον παρανομούς της Συνόδου, 3 εναντίον της Συνόδου και εφάνει ήρωος πραγματικός, ο Μάρκος ο Ευγενικός που εκράτησε την Ορθοδοξία και άλλα παραδείγματα ακόμα, μας διδάσκουν αδελφοί μου ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ, να έχουμε τα μάτια μας, 10-14 τα μάτια μας, και να προσέχουμε αδελφοί μου και να εξετάζουμε τα πνεύματα ή αν τα πνεύματα υπακοής στους πνευματικούς μας, υπακοής στους ιεροκήρυκας, υπακοής στους θεολόγους, υπακοής στους επισκόπους, υπακοής στην αρχία, αλλά όταν αντιληφθούμε ότι δεν πνέει αράκι, δροσερό, ότι δεν πνέει η Ορθοδοξία, είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε εναντίον αποφάσεων οι οποίοι παρεκκλίνουν από την τροχιά της Ορθοδοξίας. Τι είπα, όταν πάτε στο σπίτι σας, σας δίνω μία άσκηση. Όταν πάτε στο σπίτι σας, ανοίξετε Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, κεφάλαιον στίχος 8. Εκεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας το έχουμε, ας το κρατήσουμε αυτό σαν χρυσό καρφί. Ας το κρατήσουμε αυτό το λιτόν. Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 8. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν να τα πρόβλεπε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στις μέρες μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι λέει παπάς, όχι επίσκοπος, όχι Απόστολος, αλλά κι αν ακόμα, άγγελος έρθει από τα ουράνια, κατεβεί εδώ κάτω στη γη και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που έχουμε στα χέρια μας, το Ευαγγέλιο αυτό της Ορθοδοξίας, εάν δεν βρεθεί και άγγελος ακόμη να προσεαστεί κάτω στη γη και να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, εάν προσεαστεί τέτοια περίπτωση, άγγελος κατεβεί στη γη και να κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, εμείς δεν θα υπακούσουμε ούτε στον άγγελο ακόμα, εάν ο άγγελος αυτός υποδίεται τον διάβολο. Όχι, δεν θα υπακούσουμε. Ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο από το Ευαγγέλιο που εκήρυξαν οι Απόστολοι και ερμήνευσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, λέγει ο Απόστολος, δεν το λέω εγώ ο αμαρτωλός ιερομόναχος. Όχι. Δεν είμαι ικανός να πω τη λέξη αυτή. Τη λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος κηρύττει στον αιώνα μας Ευαγγέλιο διαφορετικό, αντιευαγγέλιο, διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όποιος κηρύττει τέτοιο Ευαγγέλιο, καν ιερεύς, καν επίσκοπος, καν πατριάρχης, καν άγγελος, δεν θα υπακούσουμε. Όποιος λέει κηρύττει το Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος. Ο Ευαγγελιζόμενος έτω το Ευαγγέλιο προευαγγελισάμενη μην, ανάθεμα έστω. Και αυτή είναι η γραμμή, και αυτή, και στρατιώτη για να και υψηλή. Πρέπει να είμαστε, διότι δεν αποκλείεται σήμερα αύριο να κληθούμε όλοι μας να δώσουμε την αμαρτία. Μη γεννητό Χριστέ, μη γίνετε Παναγία, μη γίνετε Άγιοι, μη γίνετε όσοι εμάξιμε, μη γίνετε όσοι εμάρκε, όχι, στη μνήμη σας, τιμώμε τη μνήμη σας, υψώνουμε το ανάστημα, μη γίνητο. Εάν όμως παρουσιαστείτε τέτοια ημέρα, θα είμαι ευτυχής, να πούμε μπροστά, να πούμε μπροστά όλοι μας, κύριε Ρίτσε εδώ του υψίστου, και πας καλόγυρο και πάσο ψυχή, και πούμε, δεν θα προχωρήσετε, θα πέσω μέχρι ένας. Αγωνιζόμενοι υπέρ των πατρίων εδών, υπέρ των νόμων της Εκκλησίας, υπέρ της οδοξίας, της οποίας δεν υπάρχει άλλο γλυκύτρο επί της γης. Ο δε Κύριος ημάς Χριστός ας ευλογεί και αγιάζει πάντα σημάς. Αμήν.